Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Ineta Lipša. Viena. Grozāmo sarakstu slazdā. Sieviešu politiskā vēsture Latvijā no 1922. Līdz 1934. Gadam. Grāmata izdota Rīgā 2022. Gads. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas pakalpojumu departamenta humanitāro un sociālo zinātņu lasītavas nozaru informācijas eksperte Zane Rozīte. 2023. Gada marta sākumā Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrības rīkotās gadskartējās aptaujas rezultātā balvu Gada vēsturnieks Latvijā 2022 saņēma vēsturniece Ineta Lipša. Tomēr vēsturniece no balvas atteicās, tā izvēloties pievērst plašākas sabiedrības uzmanību situācijai vēstures zinātnē, kuru raksturo gan katastrofāli mazs valsts finansējums, gan publiskās komunikācijas problēmas saistībā ar vēstures pētījumu nepieciešamību. Atteikums no balvas gan nekādā gadījumā nemazina Inetas Lipšas pētniecisko aktivitāšu nozīmīgumu. Viens no šiem pētījumiem ir 2022. Gada nogalē iznākusī monogrāfija par sieviešu politisko vēsturi parlamentārajā Latvijā. Šķiet, ka tikai retais nezin, ka 1920. Gada satversmes sapulces vēlēšanās no 164 ievēlētajiem deputātiem 6 bija sievietes. Pēc Latvijas valsts proklamēšanas iegūtā dzimumu politiskā vienlīdzība un likums, kas sievietēm deva tiesības vēlēt un tikt ievēlētām, bija savam laikam ļoti moderna un demokrātiska tiesību prakse, kas nebija pieejama pat atsevišķajās vecajās rietumu demokrātijās. Piemēram, Francijā sievietes vēlēšanu tiesības ieguva 1944. Gadā, bet Šveicē 1990. Gadā. Tomēr, neraugoties uz progresīvo vēlēšanu likumu un šķietamajiem sākotnējiem politiskajiem panākumiem, jau pirmajā saimā, 1922. Gadā, otrajā saimā 1925. Un trešajā saimā 1928. Gadā Latvijas iedzīvotāji neievēlēja nevienu sievieti. Un tikai ceturtā saimas vēlēšanās 1931. Gadā laika biedri parlamentā ievēlēja pieredzējušo un sabiedrībā populāro politiķi Bertu Pīpiņu. Monogrāfija gan nav stāsts par Bertu Pīpiņu kā sieviešu politiskās vēstures izņēmuma gadījumu vai šīs vēstures kulmināciju, toties tas ir fascinējošs un avotos balstīts vēstījums par ārkārtīgi daudzveidīgu un daudzskaitlīgu, jaudīgu sieviešu politisko darbību, kas kopējā Latvijas vēstures stāstā līdz šim palikusi vispārēji noklusēta vai pat ignorēta. Sievietes reti piederējušas uzvarētājiem, kuri raksta vēsturi. Pīpiņas kā vienīgā saimes deputātes stāsts nereti liek domāt, ka sieviešu politisko darbību biežāk raksturoja zaudējumi nekā uzvaras, kādēļ viņu balsis vēsturē nav izskanējušas pietiekami skaļi. Lipša savā darbā centusies atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Kāds bija sociāli-politiskais konteksts, kurā darbojās Latvijas sieviešu organizācijas, kādi bija sieviešu politiskās darbības mērķi, stratēģija un taktika, kādi bija sieviešu politiskās darbības rezultāti un kāda bija latviešu politisko darbinieču ikdiena starpkaru Latvijā. Bet galvenais, kas īsti bija grāmatas nosaukumā ietvertais mūsdienās nevisiem zināmais grozāmo sarakstu princips? Starpkaru periodā izmantotie grozāmie vēlēšanu saraksti, kas ieviesti ap 1922. Gadu, kļuva par redzamāko šķērsli sieviešu centieniem kļūt par pilntiesīgām dalībniecēm uz politiskās skatuves. Grozāmie saraksti nozīmēja to, ka izvēlētā saraksta vēlēšanu zīmē vēlētājs drīkstēja izsvītrot tos kandidātus, kuru ievēlēšanu neatbalsta, bet viņu vietā ierakstīt kandidātus no citiem vēlēšanu sarakstiem. Lipša šādu vēlēšanu sistēmu nodēvē par savdabīgu izklaidējošu popkultūru, kuras uzmanības centrā atradās indivīds, nevis partija, un tās politiskās idejas. Šādas politiskās sistēmas ietvaros sieviešu politisko likteni izšķīra spēja iegūt maksimālu publicitāti un iepatikties plašām vēlētāju masām. Grāmatā Lipši daudz devusi vārdu pašām sievietēm, plaši viņas citējot un tā atklājot sieviešu idejiski politisko pārliecību un mērķus laikmeta kontekstā. Lipša īpaši uzsver, ka skatījums uz politisko dienas kārtību no sieviešu politiskās darbības skatu punkta ir skatījums uz Latvijas vēsturi no, citēju, pakauša perspektīvas. Citāta beigas. Tas ir parādot vēsturi nevis no sieviešu kā skatītāju, bet aktīvu dalībnieču viedokļa, kas Latvijas historiografijā akūti nepieciešams. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.